Dëgjuesë nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion ndërtë të tjera do të dëgjoni. Këshilli i Bashkimit Evropian zgjat edhe për 2 vjet mandatin e EULEX-it. Ata që pengojnë lirinë e lëvizjes do të ballafaqohen me ligjin, thot EULEX-i, duke ju përgjigjur kushtëzimeve të strukturave paralele në veri. Kryeministri Hashim Thaçi viziton Japoninë. Bashkimi Evropian duhet të jetë i kujdesshëm në zgjerimin e bllokut me vendet e Ballkanit Perëndimor, shkruan Financial Times. Sekretaria Clinton i kërkon Rusisë të tërheqë trupat nga Abkhazia dhe Osetia e Jugut. Për këto dhe materialet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Ndjekim së pari Fatmir Bujupin në një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi prej nesër deri më 9 qershor do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Japoni, ka njoftuar kabineti i tij. Gjatë të qëndrimit në Tokyo, ai do të zhvillojë takime me kryeministrin e Japonisë Yoshihiko Noda, me ministrin e jashtëm Koichiro Gemba, ministrin e ekonomisë Yukio Edano e të tjerë. Fokusi kryesor i të gjitha takimeve të kryeministrit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi me zyrtarët më të lartë shtetëror të Japonisë do të jetë thellimi i bashkëpunimit mes dy shteteve, me theks të veçantë në fushën e ekonomisë, thuhet në njoftim. Me këtë rast, kryeministri Thaçi do të riktheksojë ftesën e qeverisë së Kosovës për investitorët japonez për të investuar në Kosovë, duke pasur parasysh krijimin e mundësive të favorshme për investime të jashtme në shtetin më të ri në Evropë. Liderët e të gjitha vendeve të rajonit duhet të marrin qëndrim të qartë për krimet e kryera në të kaluarën, pasi ky është kusht për pajtim të vërtetë dhe bashkëpunim, ka deklaruar sot shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vensan Dezher. Këto komenta i bëri para gazetarve në Beograd, pasi presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić tha në një intervistë se në Srebrenicë nuk ka ndodhur gjenocid, por krim i madh. Zoti Dezher tha se të gjithë liderët në rajon duhet të marrin qëndrime të qarta për krimet që janë kryer në të kaluarën e të cilat ishin krimet më të këqija kundër racës njerëzore. Sipas tij, kjo pritet nëse dëshirohet pajtimi i vërtet dhe bashkëpunimi të gjitha vendeve në rajon. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar me zyrtarët më të lartë të Gjeorgjisë, meç rast është biseduar për forcimin e mbrojtjes së këtij vendi. Zonja Clinton sot ka marrë pjesë në një dialog strategjik me zyrtarët e Gjeorgjisë në qytetin Port Butumi në detin e zi. Me këtë rast, ajo ka inauguruar një anije bregdetare gjeorgjiane që është rikonstruktuar me ndihmën financiare amerikane dhe ka premtuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Gjeorgjinë në mbrojtjen e ujrave të saj territoriale. Zonja Clinton e ka riafirmuar mbështetjen amerikane për integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe ka kërkuar që Rusia të tërheqë forcat nga rajonet separatiste gjeorgjiane të Abhazisë dhe Oshetisë Jugore. Rusia ka njohur pavarësinë e këtyre dy rajoneve pas së luftës së shkurtër me Gjeorgjinë në vitin 2008, por pjesa më e madhe e shteteve në botë këto rajone i konsideron si pjesë të Gjeorgjisë. Mijëra demonstrues kanë protestuar sot afër Parlamentit të Ukrainës në kryeqytetin Kiev, pasi ligjvënësit e kanë miratuar një legjislacion që gjuhën ruse e bën në gjuhë zyrtare në disa rajone, së bashku me gjuhën ukrainase. Ky legjislacion është miratuar sot me çrast 234 deputetë prej gjithsej 450 votuan për këtë ligj. Deputetët opozitar protestuan ashpër ndaj këtij miratimi. Debati për këtë propozim e muajin e kaluar ka çuar në përleshje ndërmjet të ligjvënëse, me çrast një deputet ishte pranuar në spital. Sipas këtij legjislacioni gjuha ukrainase do të mbetet e vetmja gjuhë zyrtare në Ukrainë, por gjuha ruse do të mund të përdorej në gjykata, spitale dhe në institucione të tjera në rajonet me shumicë të popullatës që flet rusisht. Siria ka shpallur se 17 diplomatë të përfshirë amerikan dhe evropian janë persona të padëshiruar. Deklarata e Ministrisë së Jashtme të Sirisë u bë disa ditë pasi shtetet perëndimore i kanë dëbuar diplomatët e Sirisë për shkak të masakrës së 108 njerëzve në hulat në fund të muajit maj. Në mesin ambasadorëve të padëshiruar në Siri janë edhe ata të Shteteve të Bashkuara, të Britanisë, Francës dhe Turqisë. Po ashtu të padëshiruar janë shpallur edhe anëtarë të personelit nga ambasadat e Kanadas, Italisë, Spanjës, Belgjikës, Bullgarisë dhe Gjermanisë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, është takuar sot në Islamabad me ministren e jashtme të Pakistanit, Hina Rabani Har, për fillimin e dialogut të strategjik, që synon nxitjen e lidhjeve ekonomike, politike dhe të sigurisë. Ashton dhe Har kanë shprehur optimizëm për raportet e ardhshme ndërmjet BE-s dhe Pakistanit. Bashkimi Evropian është partneri më i madh tregtar i Pakistanit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Këshilli i Bashkimit Evropian i ka zgjatur mandatin në misionin e ULEX-it në Kosovë deri më 14 qershor të vitit 2014. Vendimi është mirëpritur nga shefja për politikë të jashtme e BE-s, Catherine Ashton. Për më shumë hollësin nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Këshilli i Bashkimit Evropian i ka zgjatur sot mandatin misionit të ULEX-it në Kosovë për 2 vjet të tjera. Sipas vendimit të sotëm të vendeve anëtare të BE-s, mandati i ULEX-it është vendosur të zgjatet deri me datën 14 qershor të vitit 2014. Siç ishte njoftuar edhe më parë, ky mision shpejt do të kalojë përmes ristrukturimit dhe zvoglimit të numrit të personelit. Kështu brenda 10 ditësh ULEX-i pritet të ketë rreth 700 pjesëtar ndërkombëtar më pak dhe 200 vendor në mënyrë që të zvoglohet numri krahasuar me numrin që ka patur deri më tani. Numri më i madh i zvoglimit pritet të jetë në komponentën policore, ndërsa pritet të mos ketë reduksime në praninë e stafit të gjyqësor, përfshirë gjykatësit dhe hetuesit. Vendimin e sotëm për të zgjatur edhe për 2 vjet mandatin misionit e ULEX-it e ka përshëndetur edhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. E mirëpres zgjatjen e mandatit të ULEX-it edhe për 2 vjet të tjera. ULEX-i është duke bërë një punë të rëndësishme dhe të mirë në përkrahjen e sundimit të ligjit në Kosovë. Unë i inkurajoj autoritetet e Kosovës që ta shfrytëzojnë ekspertizën e ULEX-it në kohën kur ky mision është duke i u përshtatur ndryshimeve të rrethanave dhe përparimit të arritur, ka thënë baronesha Ashton në deklaratën e saj. Ajo ka thënë se në të ardhmen do të ketë nevojë që gjithnjë më shumë përgjegjësi në teren të mirën nga autoritetet lokale në Kosovë. Sipas vendimit të sotëm, mandati i misionit të ULEX-it në mas të madhe mbetet i pandryshuar, por duke marrë parasysh ecurinë deri tashmë të këtij misioni, ai do të rikonfigurohet. Në BE thonë se ky rikonfigurim ka për qëllim që të sigurohet në vend një mision më i lehtë por më efikas. Pasi që sektori i drejtësisë mbetet sfida më e madhe në Kosovë, kjo fushë edhe në të ardhmen pritet të ketë një fokusim të veçantë nga ana e ULEX-it dhe Bashkimit Evropian në tërësi. Për këtë arsye, BE-ja edhe e kishte nisur javën e shkuar një dialog të strukturuar me Kosovën në fushën e rendit dhe ligjit. Sipas njoftimeve nga Bashkimi Evropian, nga 15 qershori këtij viti, maksimumi i stafit ndërkombëtar të ULEX-it që do të lejohet të jetë 1250 pjesëtar ndërkombëtar dhe 1000 pjesëtar lokal. Deri më tash, ULEX-i ka patur rreth 1950 ndërkombëtar dhe 1200 lokal. Po ashtu për vitin e parë të mandatit të ri të ULEX-it, BE-ja ka dhënë në dispozicion një buxhet prej 110 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
ULEX-i i konsideron të papranueshme kushtëzimet dhe kërcënimet e të ashtu quajturit shtab i emergjencave në veri, i cili thot se ka marrë vendim që stafi të këtij misioni t'i ndaloj qarkullimin e lirshëm në veri të Mitrovicës. Ata që pengojnë lirinë e lëvizjes do të ballafaqohen me ligjin, u është kundërpërgjigjur ULEX-i strukturave paralele serbe në veri. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve raporton Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit ULEX, i cilëson të papranueshme kushtëzimet që strukturat paralele serbe ja kanë bërë këti misionin në lidhje me ndalimin e lirisë lëvizjes në veri të Mitrovicës. Ky mision i ka paralajmëruar këto struktura se do të ballafaqohen me ndjekje penale nëse përpiqen të pengojnë lirinë lëvizjes dhe qarkullimit për pjesëtarët e ULEX-it. Bllokimi i rrugëve sulmi ndaj zyrtarëve të Bashkimit Evropian, si dhe ushtarëve të KFOR-it apo nxitja drejtpërdrejt apo tërthort për dhunë janë vepra të paleshme dhe si të tilla mund të shpijnë deri te arrestimi apo ndjekja penale e personave të përfshirë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i ULEX-it Blerim Krasniqi.
ULEX-i dëshiron ta bënë të qartë se sundimi i ligjit duhet të mbisotrojë. Kërcënimet e dhuna janë vepra të kriminalëve, e kriminalët do të hetohen aty ku ka prova të mjaftueshme, do të sillen para drejtësisë.
Me këtë rast misioni Eulexit i ka rikujtuar të gjithë se duhet të ketë liri të lëvizjes të pakurzuar në gjithë territorin e Kosovës dhe në veçanti në Veri. Reagimi Eulexit ka pasuar një vendim të ashtu quajturit shtabi emergjencës në Veri të Mitrovicës i udhëhequr nga strukturat paralire serbe, sipas të cilit Eulexi ndalohet të lëvizë lirshëm në Veri të Mitrovicës. Lidhur me situatën aktuale në Veri për Radio Evropa e Lirë është prononcuar edhe zëdhënësi Kforit Dan Harvey. Kfori i inkurajon të gjithë njerëzit e përgjithshëm që të mos bëjnë deklarata nxitëse dhe që në mendjet e tyre të veprojnë në mënyrë paqësorë, ka thënë zëdhënësi Harvey. Të premten dy ushtarë të Kforit dhe të paktën tre serb lokal që janë plagosur gjatë aksionit të forcave paqëruajtëse për heqjen e barrikadave në Rudara afër Zveçanit. Një barrikadë e tillë tani ka mbetur tek ura mbi lumin Iber, e cila e ndan pjesën jugore dhe atë veriore të qytetit. Njëri nga liderët e serbëve të Veriut, Milan Ivanović, thotë se çdo përpjekje për largimin e kësaj barrikade do të mund të nxiste një destabilizim të gjerë në Veri. Kjo do të nënkupton të rrezikim në interesave tona vitale dhe reagimi mund të jetë i pakontrolluar, thot Ivanović. Sipas tij, serbët edhe përmes referendumit janë shprehur se nuk i pranojnë institucionet të Kosovës dhe se kjo barrikadë i ndan ata edhe fizikisht nga Republika e Kosovës, kështu që sipas Ivanovićit, largimi i kësaj barrikade mund të jetë me pasoja të mëdha. Ndërkohë, qytetarët serb shprehin mjaft të pafuqishëm që të pengojnë aksionet eventuale të Kforit dhe Eulexit për largimin e barrikadave.
Kopita nas.
Kush na pyet neve? Ne s'kemi as polici e as ushtri. Dhe çka mundemi ne qytetarët apo çka mund të bëjë një kryetar i komunës? Mbase asaj s'mund të bëj asgjë, thot ky qytetar serb me emrin Jovan Milenković. Sidoqoftë, strukturat paralele të komunave serbe në Veri i kanë ftuar serbët që të dalin nëpër barrikada, kurse i kanë kërcënuar të gjithë qytetarët serb që pranojnë të punojnë në zyrën administrative të qeverisë së Kosovës në Veri se ata do të ballafaqohen me sanksione sipas ligjeve të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë arritur konsensus lidhur me reformat zgjedhore. Kryetari i Komisionit për Reforma, Haki Humolli, njëherësh deputet i LDK-s, thotë se kjo parti është e gatshme të diskutojë mundësitë për të arritur një konsensus. Në anën tjetër, Behar Selimi nga radhët e PDK-s thotë se arritja e konsensusit do të varet nga liderët e subjekteve politike. Kronike e Bekim Bislimit.
Reforma zgjedhore ende mbeten pengi një konsensusi të liderëve të partive politike në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit për Reforma Zgjedhore të Kuvendit të Kosovës thonë se çështjet e natyrës teknike juridike tashmë janë trajtuar dhe sistemuar në draft ligjin për zgjedhjet, por ngecjet janë të theksuara ende lidhur me çështjet e natyrës politike, siç janë çështja e zonave zgjedhore, pragu zgjedhor dhe listave zgjedhore. Haki Demolli, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe kryetari Komisionit Zgjedhor, thotë se pas vazhdimit të mandatit të këtij komisioni është mbajtur një takim me partitë politike, ndërkohë që takimi i dytë, i cili ishte parapar të mbahet në fillim të këtij muaji, nuk është mbajtur fare për shkak se ka munguar lideri i Partisë Demokratike të Kosovës.
Në takimin e fundit të kryetisë së DKS-së është diskutuar për 4-5 herë, nëse nuk gaboj, pikërisht çështja e sistemit zgjedhor. Dhe LDK-ja është i dashur që të dalë në takimin e radhës me liderët politik me propozime alternative, që ka do të thotë është i gatshëm të bëjë koncesione të caktuara.
Ndryshe, Behar Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se lidhur me çështjet kontestuese në procesin e reformave zgjedhore, për të cilat kërkohet konsensus, ky subjekt politik është ende duke diskutuar brenda për brenda vetë subjektit.
LDK-ja akoma është duke diskutuar për këto çështje brenda partisë, kurse procesi mendoj është ngadalësuar si rezultat i mungesës të dakordimeve mes liderëve të partive politike.
Në anën tjetër, deputeti Humolli nuk ka dhënë ndonjë detaj rreth asaj se cilat do të jenë qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës në takimin e radhës ndërmjet liderëve të subjekteve politike lidhur me reformën zgjedhore.
Ne nuk do të dalim me detaje të caktuara të këtij propozimi në opinion. Mirë, po gjithsesi gjatë takimit do dilet me këto qëndrime dhe do të shihet se cilat parti do të jenë parafruta me qëndrimet e tjera.
Ndërkaq që as deputeti Selimi nuk ka dhënë ndonjë detaj se cilat do të jenë qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me arritjen e një konsensusi për reformat zgjedhore.
Partia Demokratike ju ka përgjegj kërkesave të tjerëve për reformë zgjedhore dhe sigurisht që mendimet e tyre, opinionet e subjekteve tjera politike janë duke u diskutuar brenda organeve të partisë, por ju a them se akoma konkretisht nuk ka diçka që do të mund të artikuloja në mënyrë të drejtë për drejtë për juve.
Sidoqoftë, mos pajtimi subjekteve politike për çështjet e karakterit politik të reformave zgjedhore e ka zvaritur procesin dhe Komisioni për Reforma nuk ishte arritur që t'i përmbyll ato gjatë mandatit 12 muajsh. Këtij komisioni është vazhduar mandati për 3 muaj, ndërkohë që problemet, të cilat nuk ishin arritur të zgjidheshin brenda mandatit të parë, vazhdojnë të jenë ende pengesë për reformat zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të Komisionit Evropian dhe të Qeverisë së Kosovës kanë diskutuar sot në Prishtinë për ekonominë evropiane, statistikat dhe kontrollin financiar në procesin e stabilizim asociimit dhe të dialogut. Me këtë rast, zyrtarët e Komisionit Evropian kanë thënë se janë bërë ndryshime substanciale në politikat ekonomike, ndërsa autoritetet kosovare kanë shprehur përkushtimin për plotësimin e standardeve të kërkuara nga ky mekanizëm. Për holësi të tjera raporton Nadia Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se këto ditë do të finalizohet pyetësori për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe njëherit kanë shprehur gatishmërinë për zbatimin e rekomandimeve të dalën nga dokumentet relevante të Komisionit Evropian. Kështu ka thënë ministri i financave Bedri Hamza gjatë një takimi që ka pasur me zyrtarët e Komisionit Evropian, ku është diskutuar për ekonominë evropiane, statistikat dhe kontrollin financiar në procesin e stabilizimit asociimit dhe dialogut.
Qeveria e Kosovës ka për prioritet integrimin evropian dhe është përkushtuar në zbatimin e rekomandimeve të dalur nga dokumentet relevante dhe nga dialogu i vazhdueshëm me Komisionin Evropian, që kanë për qëllim plotësimin sa më të shpejtë të standardeve të kërkuara në këtë rrugë.
Ai ndërkaq tha se avancimi mekanizmit përcjellës në dialogun e procesit të stabilizimit asociimit janë rezultati përkushtimit të institucioneve kosovare si dhe përkrahjes e vazhdueshme të Komisionit Evropian.
Aktivitetet të ndërmorën nga Ministria e Financave dhe institucionet që sot janë këtu kanë për qëllim plotësimin e rekomandimeve dhe të kalimin e sfidave të identifikuara. Për më tepër, sot kemi knasin që të diskutojmë edhe me përfaqësues Komisionit Evropian në cilësinë e misionit fakt mbles për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen stabilizim asociimit. Siç jeni në dieni, këto ditë do të finalizojmë përgjigjet në fisurën pranuar nga Komisioni Evropian për këtë çështje.
Ndërkaq, Carole Garnier nga Komisioni Evropian ka vlerësuar hapat e institucioneve vendore që kanë ndërmarrë në përmirësimin e politikave ekonomike, përmirësimin e mjedisit të bërit të biznes, madje i ka inkurajuar autoritetet kompetente që të vazhdojnë të ulin edhe me tutje koston e biznesit në Kosovë.
Our dialogue comes at a key moment since the Commission is now launching a feasibility study.
Dialogu ynë tash po vjen në momentin kyç që nga lansimi i studimit të fizibilitetit nga Komisioni Evropian për përgatitjen e Kosovës që të nënshkruajë marrëveshjen për stabilizim asociim. Ky studim do të zëvendësojë me pas studimin e fizibilitetit në bazë të cilit merren pamje të qarta për zhvillimin e Kosovës, tha Garnier. Komisioni Evropian ka lansuar studimin e fizibilitetit për Kosovën pas konstruktivitetit që ka luajtur pala kosovare në dialog me Beogradin. Ky studim është thënë se do t'i paraprinje procesi që do të zgjas më shumë për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ekspertë të bujqësisë dhe përfaqësues të bujqëve kosovar thonë se Kosova ka kushte të jashtëzakonshme për zhvillimin e sektorit të bujqësisë, por sipas tyre mungon organizimi i duhur nga qeveria e Kosovës. Po sipas tyre mungesa një strategjie për zhvillimin e këtij sektori ka bërë që produktet bujqësore vendore të humbasin hapësirën në treg. Kronike e korespondentës Luljeta Krasniqi.
Sektori i bujqësisë në Kosovë vazhdon të mbetet njëri ndër sektorët më të pazhvilluar, pavarësisht faktit se ky sektor gjeneron zhvillim të madh ekonomik, vlerësojnë ekspertë të bujqësisë dhe përfaqësues të bujqëve të Kosovës. Halim Gjergjizi, profesori politikave bujqësore, thotë se nuk ka mbështetje afatgjate institucionale për sektorin e bujqësisë. Sipas tij, subvencionet e bëra për bujqët nga qeveria e Kosovës janë të pamjaftueshme.
Bujqësia dhe thot po balafaqot, sidomos në periodën e pasluftës, me problemet jashtëzakonisht të mëdha
zhvillimore, cilat nuk po e lejojnë që Bjelamiti jetë me interes për rrethitën rusë për njerëz cilët dëshojnë të bëjnë këtë aktivitet. Kushtet janë, por faktori organizativ, faktori njëri, dhe të të është këtë ko nuk është të përqëndru, nuk kontribonë dhe nuk e mbështeta që sa duhet bujqësit.
Ajo se çfarë duhet bërë institucionet e Kosovës për sektorin e bujqësis, si pas profesor Halim Gjergjizi, duhet të bëhet një strategji dhe brenda kësaj strategjie duhet të ketë produkte me avantaje konkuruese, produkte që si shtekson ai të jenë konkurenti në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.
Aktualisht, kemi një zhvillim, kryesisht spontan, një zhvillim ku njerëz mirën me gjithçka, por nuk mirën me produktet me cilët ne mund të jemi konkurrent në tregun, ose vendorës të jashtë. Prandaj, shumica produkteve tash, momentalisht, cilët importohen nga jashtë, janë konkurrente ndaj produkteve vendore në Kosovë.
Mjaft kritik për gjendjen në sektorin e bujqësisë shprehet edhe Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqësisë të Kosovës.
Nuk jemi absolut të kënaqshëm. Arsyeja është që ne në Kosovë vetëm me patate edhe me vez i plëcojmë nevojat e popullatës Kosovës me të dy produkte bujqësore, kurse me tjerat absolut nuk mund të arrim as 40%. Për shkakun, nëse pyetni për tokë, për grurin, gruri shkon deri në 30-35% për nevojat popullatës plëcohet me grurgje, që është me miell.
Sidoqoftë, zhvillimi i sektorit të bujqësisë është njëra ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Zëdhënësi i Ministrisë së Bujqësisë Adil Behramaj thotë se përmirësimi i bujqësisë është njëra ndër detyrat kryesore të kësaj ministrie.
Tani sektori i bujqësisë është sektori që ka përfituar më së shumti rritje të buxhetit gjatë viteve të fundit dhe ka rritje mbi 200% nëse e krahasojmë me buxhetin që qeveritë e kaluara i ka dhënë atij sektori. Po ashtu gjatë këtyre viteve dhe ne për herë të parë kemi filluar të programojmë edhe në mënyrë të drejtë për drejtë fermerët.
Behramaj bën të ditur se nga Ministria e Bujqësisë në vitin e kaluar në sektorin e bujqësisë janë investuar rreth 10 milion euro, ndërsa në këtë vit së bashku me grante investive janë rreth 32 milion euro që do të ofrohen si përkraje drejtë për drejtë deri në fund të vitit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Partitë e vogla në Maqedoni kanë vendosur bashkimin në një front të tretë të partive opozitare me qëllim realizimin në të drejtave të shqiptarëve. Iniciativa vjen pas dështimit për formimin e një koalicioni të gjerë opozitar të drejtuar nga PDSH-ja e Menduh Thaçit. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partitë e vogla opozitare në Maqedoni kanë filluar tashmë koordinimin për formimin e grupimit të tretë të partive opozitare, në të cilin nuk do të bënte pjesë partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike Shqiptare. Nisma për këtë bashkëpunim, siç thon nga Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmanit, ndërmerret për shkak të dështimit të partive aktuale. Përveç RDK-s në këtë grupim, do të bënte pjesë edhe Partia e Bardhel Mahmutit, Bashkimi Demokratik Shqiptar dhe Demokracia e Re që drejtohet nga Kasriot Haxhirexha.
Kjo mendoj që është nevojë e kohës. Është diçka që duhet bërë. RDK-ja vazhdon të mbaj vullnetin se Bashkimi Opozitës do të çonte deri tek një fitore e opozitës, por kjo kërkon bashkimin e të gjithëve,
deklaroi Artan Dika nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Kjo parti aktualisht në kuvendin e Maqedonisë është e përfaqësuar me 2 deputet, ndërsa dy parti tjera që pritet të bashkohen në grupimit nuk kanë deputet, por që në zgjedhjet e para një viti kanë marrë një numër të konsiderueshëm të votave. RDK-ja sipas tij është e gatshme që të shtrijë dorën e bashkëpunimit edhe subjektit që aktualisht është në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, për të zgjidhur çështjet e hapura, të cilat të tani 20 vite nuk po arrin të gjejnë zgjidhje.
Ne jemi edhe për bashkimin e gjithë bllokut politik shqiptar, duke përfshirë edhe Partinë Shqiptare në pushtet, në mënyrë që ne të zgjidhim disa çështje të cilat janë vitale për shqiptarët në Maqedoni, do të thotë shqiptarët vazhdojnë në kushtetutë të tjerë, në bashkësi si pakica të tjera, ndërsa Maqedonët vazhdimisht janë popull, çështjen e gjuhës, çështjen e përfaqësimit drejtë adekuat, do të thotë ne jemi të hapur për të krijuar një blok unik shqiptar.
Ndërkohë se i përket kësaj nisme, në opinion ka pasur vlerësime të ndryshme nga analistët politik. Disa e kanë quajtur nismë të re nga politika e vjetruar, e disa të tjerë kanë shprehur besimin se iniciativa mund të rezultojë me sukses, duke marrë parasysh dështimet nga partitë më të mëdha. Ismet Ramadani, analist, thotë se rezultatet e opozitës shqiptare do të ishin më evidente Sigur të mos së dështon të nisma e më përshme për bashkëpunim mes RDK-s dhe PDŠ-s së Mendutaçit, e cila dështoi ende pa u konkretizuar, për shkak të divergjencave që kishin lidhur me bashkëpunimin me opozitën maqedonase.
Po të kishte bashkëpunuar kjo opozitë dhe të ishte bashkangjitur edhe opozitë tjetër e partive më të vogla shqiptare, do të krijoheshte një konkurrencë midis pozitës dhe opozitës shqiptare dhe kjo do t'i ndihmonte shumë edhe partisë në pushtet, sepse edhe ajo do të ishte edhe më e kujdesshme në veprimet e veta dhe do të ishte shumë produktive.
Përveç në bllokun shqiptar, lëvizje për bashkëpunim ka edhe tek partitë maqedonase. Përveç një bloku opozitar që drejtohet nga LSDM-ja e Branku Crvenkovskit, grupim të partive më të vogla tashmë ka iniciuar edhe Lupçë Georgjevski, ishte kryeministër dhe drejtues ose shumë vjeçari Vëmëro Dëpomënes, e cila tash udhëhiqet nga kryeministri aktual Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Nga faqet e shtypjes të ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga Financial Times që analizon zgjerimin e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Nën titullin Shqetësimet e Ballkanit, gazeta shkruan se BE-ja duhet të jetë kujdesshme në zgjerim, para se vendet e Ballkanit të tejkalojnë problemet që lidhen me korrupsionin, krimin e organizuar dhe tensionet etnike. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime sjell Albana Isufi.
Korrupsioni, krimi organizuar dhe sistemet gjyqësore lehtë të ndikueshme nga presioni politik shpjegojnë sepse Bashkimi Evropian duhet të jetë i kujdesshëm para se të vazhdojë zgjerimin e antarësimit të bllokut me shtetet aspirante të Ballkanit Perëndimor, shkruan në numrin e sotëm britanikja Financial Times. Edhe në qoftë se ekonomitë e tyre janë mjaft të fuqishme për të merituar hyrjen, e që nuk janë, asnjë nga shtetet që presin në radhë të dera nuk do ta kenë të lehtë që në një afat të shkurtër të përmbushin standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian me ndershmëri dhe panshmëri në jetën publike. Ky nuk është një argument për t'ia përplasur derën vendeve të Ballkanit ose siç kanë bërë disa qeveri të BE-s me Turqinë, duke e pretenduar se po ofrojnë antarësimin ndërsa privatisht duke sabotuar përparimin e saj. Duke lënë Ballkanin jashtë dhe në të ftohtë, zorse do të kurohet rajoni nga tendencat e nacionalizmit, dhuna politike dhe çrregullime sociale, që më shumë se një herë kanë eksportuar tensionet edhe në pjesën tjetër të Evropës gjatë shekullit të kaluar, shkruhet në artikull. Prandaj është një ide e mirë për Bashkimin Evropian që të hap bisedimë zyrtare për antarësim me Malin e Zi gjatë këtij muaji dhe shpresohet me Serbinë në një të ardhmë të afërt, nënvizon gazeta. Për korrupsionin dhe krimin e organizuar, sidoqoftë, negociatorët e BE-s duhet të caktojë një kufi të lartë, siç bën me Kroacinë, e cila vitin e ardhshëm do të bëhet antarja e 28 e bllokut. Për shkak se popullsia e Malit të Zi mezi i kalon 630.000 vet, nuk është justifikim që të mbahet një qëndrim i butë ndaj shtetit, që jo shumë kohë më parë ishte aq i famshëm për kontrabandën e cigareve sa dhe për flamurin e tij me Shqiponjën me dy krer, shkruan Financial Times. Ka një erë të hipokrizisë rreth ndershmërisë së lartë të BE-s. Disa vende që tashmë janë pjesë e bllokut nuk përmbushin në çdo aspekt standardet e vet Bashkimit Evropian, por realiteti politik është se shtetet evropiane perëndimore ndjejnë se kanë bërë gabim duke pranuar Bullgarinë dhe Rumaninë në vitin 2007, me që asnjëri vend nuk e kishte trajtuar siç duhet problemin e nivelit të lartë të korrupsionit dhe përhapjen e krimit të organizuar. Kjo përvojë kontribuoi në lodhjen zgjeruese në Evropën perëndimore, një prirje e intensifikuar me stagnimin e standardeve të jetesës, rritjes së papunësisë dhe krizës së borxheve në eurozonë, theksohet në gazetë. Mënyra më e mirë për Bashkimin Evropian që të dëbojë një lodhje të tillë dhe të gjenerojë stabilitet afatgjatë në Ballkan është që të punojë së bashku me forcat reformiste të rajonit për të eliminuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Atëherë kombët e Ballkanit mund të marrin vendin që u takon si anëtarë të familjes së Bashkimit Evropian, përfundon shkrimi në Financial Times.
Parambyllje kujtojmë disa nga titujt kryesor. Këshilli i Bashkimit Evropian zgjat edhe për 2 vjet mandatin e EULEX-it. Ata që pengojnë lirinë e lëvizjes do të ballafaqohen me ligjin, thotë EULEX-i, duke ju përgjigjur kushtëzimeve të strukturave paralele në veri. Kryeministri Thaçi viziton Japoninë. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota, vazhdoni të vizitoni paqen ton të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës në orën 21, miru të gjofshim.